Ons skrifleesing kom vanaand soos verlede Sondag aand uit die boek wat die brief wat die apostel Paulus aan die Filippense geskryf het, Filippense 1. En dan gaan ons daarmee saam ook vanaand Matteus 6 lees. Ons het verlede Sondag stilgestaan by die tweede gedeelte van Filippense 1 vers 21. Vanaand wil ons by die eerste gedeelte daarvan stilstaan. Kom ons lees Filippense 1 vanaf vers 12. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keizerlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemde verkondig Christus omdat hulle my lief het en weet dat het my taak is om die evangelie te verdedig, maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak het saak in elk geval of het met bybedoelings of in opregtheid is, op allerhande maniere word Christus bekendgemaak, en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlang, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen, waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Ons lees uit Filippense vanaand nou net so ver en dan wil ons veral stilstaan by die eerste deel van vers 21. Want om te lewe is vir my Christus. Kom ons lees dan daarmee saam Matteus 6. Ons lees net vers 19 tot 21. Moenie vele skatte op aarde by mekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Val dan ook by hierdie laaste woorde, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Vir my is die lewe Christus. Ons het verlede week gesien dat die Filippense brief bekend staan as die blydskapbrief en dat het eintlik verbasend is, want Paulus is in die gevangenis. En hy kan enige oomblik doodgemaak word, in 'n sekere sin is hy eintlik in die dodesel, want ons weet hoeveel gelowiges in daardie tyd doodgemaak is, juis omdat hulle nie vir die keizer as God wou aanbid, wat die Romeine betref nie, en dit ook as opstand gesien is, teen die Romeinse Ryk. En nou skryf hy die gevangenis, en hy skryf vir mense in Filippi, en Filippi van daardie tyd, wel in Macedonië of in Griekeland vandag, was 'n soldatenstad, so daar was baie Romeinse soldate in daardie stad, en die gelowiges daar het swaar gekry, Paulus en Silas het onder andere daar elkeen 39 houwe met 'n kats gekry. En dan kom Paulus, en juis in hierdie brief wat hy oor blydskap skryf, kom en hy gee die diepste geheim, vir wat vir hom die rede gee waarom hy lewe en waarom hy kan bly wees, waarom hy vreugde kan hê. Hy sê wat dit is vir hom, wat dit beteken vir hom om te lewe. Om te lewe is vir my Christus. So wat hy sê is, Jesus Christus is die persoon, wat waarde, wat inhoud, wat liefde, wat sin, wat vreugde, aan alles wat in my lewe so kostbaar is of was, wat aan dit alles sin gee, omdat hy my gebruik, en omdat hy my verander het, en omdat ek in hierdie kostbare verhouding met hom kan lewe. Om deel te wees van hom, om aan hom te behoort, is die grootste skat van my lewe en van my sterwe. En daarom verwys in vers 21 na sy lewe wat Christus is, en sy sterwe wat wins is. En nou sien ons onmiddellik, hoe sluit dit aan by Matteus 6, wat ons saam gelees het, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Matteus 6, wat natuurlijk deel is van die bergpredikasie van die Here, waar het gaan oor hoe ons as gelowiges anders kan lewe, juist vanuit hierdie verhouding wat ons met die Here het. En vers 21 van Matteus 6, wat juist fokus, op wat is die diepste drijfveer en rede vir my lewe. So kom ons kyk dan na hierdie uitspraak van Paulus, vir my is die lewe Christus. Om te lewe is Christus. En ons kyk het aan die hand van dit, wat die Here Jesus vir ons in Matteus 6 leer. Elke mens lewe vir een of ander skat. Jou skat sal jou hart beheer. Wat jou hart beheer, sal ook jou gedrag beheer. Eerstens dat elke mens lewe vir een of ander skat. Dit is waaroor die Here praat. Hy sê, moet nie vir julle skatte hier by mekaar maakie, maar laat jou skat eerder daar wees. En waaroor gaan het? Het gaan oor hoe ons lewe en waarop ons lewe begrond. Baie keer lees ons allerhande uitdrukkings wat sê wat het is om te lewe. Om te lewe is dit, of om te lewe is dat. Maar om werklik in die volle sin van die woord te lewe, en vreugde te lewe, selfs te midde van moeilike omstandighede, om dinge te kan deurwerk wat in my lewe inkom op so'n manier, dat ek soos Paulus en Silas teen middernag kan lofliedere sing, nadat ek stikkend geslaan is, en in die middelste sel in Filippi sit, om so deur dinge te kan werk, om uiteindelik by daardie blydskap en daardie lofliedere te kan uitkom. Daar's baie min mense wat daarby kan uitkom. Ons weet self, wat se invloed het enige teleurstelling, hartseer en swaar op ons, en hoe dit by ons kan bly vir baie lank. Daar is dinge wat die mense vreugde wegneem. En ja, hartseer, oor liefde, oor omgee, dinge wat nie meer daar is nie, mense wat nie meer daar is nie, dis logies. En dis dinge waar ons juist in daardie tyd iets kostbaars ervaar, want ek ervaar hoe God my vrede gee, hoe hy selfs my vreugde gee, te midde van sekere omstandighede. Maar om werklik deur te werk, dat jy kan sê, ek lewe in die volle sin van die woord, help het nie om net 'n paar aanpassingkies te maak nie, ons weet, goeie voornemens hou 'n rukkie en dan water het weer af. Om by daardie ware blydskap, daardie diepe, innerlike lewensvreugde uit te kom, moet 'n mens baie diep krap. Uiteindelik vra die vraag van ons, en dis waarmee die Here Jesus ook besig is, wat is ten diepste vir jou die belangrikste? Wat motiveer jou? Waar is jou skat? Waaraan meet jy alles wat met jou gebeur? Wat is die kostbaarstes, die skat van alle skatte waarvoor jy lewe? Want, sê hy, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En ons weet, as jou skat op die verkeerde plek is, sal jou hart ook op die verkeerde ingestel wees. En die gevolge is, om een of ander rede is daar geen instandhoudende vreugde nie. Liefst is nie dat ons nie hartseer mag word nie. Die Here was hier op aarde verskeie kere hartseer. Ons lees dat hy gehuil het daar by Lazarus se graf. Ons lees sy trane oor Jerusalem, wat nie tot bekering wil kom nie, daar waar hy halfpad teen die Olyfberg gesit het. En ons hoor ook sy hartseer, as hy vir die disippels vra, maar kan jy nie net 'n uur saam met my waak, hier in die tuin van Getsemane nie. Toch was vreugde om ander te kan verlos, steeds die oorheersende in sy lewe. En daarom bring hy die vraag maar wat is die oorheersende in ons lewe? Die een ding wat baie mense drijf, baie mense se skat is, is dit wat hulle het, is wat hulle besittings het. As jy net 'n rukkie met die persoon praat, dan sê hy vir jou, maar ek wil dit graag koop en ek wil daarby uitkom en kom kyk net dit wat ek het of dat wat ek vir my aangeskaf het. En is nie eers altyd dit wat jy het nie, maar baie keer, dit waar jy oor jou verknies, maar waarom kan ek dit nie het nie? Waarom het ander dit, maar ek het dit nie? Ek wil dit dan ook so graag hê. Natuurlik is besittings iets wonderliks. Die Here gee vir ons dat ons besittings het. Hy gee vir ons dit, sodat ons daarmee ook 'n verskil kan maak, maar ook dat ons dit kan geniet. Daar waar hy vir Adam en Eva in die tuin gestel het, het hy vir hulle gesê, gebruik die vrugte, geniet dit wat daar is. En later in Prediker skryf, jy wat jonk is, moet die dinge in jou lewe geniet. Hy as ons hemelse Vader, wil hê ons moet vreugde in dinge vind. Daarom is dit ook deel van die vrug van die Gees, om ware vreugde te kan hê. En ook in dit wat ek besit en dit wat ek het en hoe ek het kan gebruik, is ook dinge wat my vreugde gee. Natuurlik is dit ook nie verkeerd om beplannend met geld om te kan gaan nie. So die Here as hy sê, moenie vir jou aarde dinge by mekaar maak waar mot en roes dit kan verniel en diewe dit kan steel nie, gaan uiteindelik oor jou diepste rede waarom jy besig is met wat jy besig is. Die fout is, as dit my dryfveer word, as dit my grootse opgewondenheid van my bestaan word, dan kan ek nie meer maklik gee nie, dis my swaar om uit te deel, dan is dit my al moeiliker om dit wat ek het aan te wend, soos die Here bedoel het, toe hy dit vir my gegee het, want eintlik wat ek het, is net tydelik. Uiteindelik kan ek niks van my besittings ook eendag saamvat nie, en as dit my dryfveer is, dit wat ek het, dit wat ek besit, as dit my dryfveer is, dan is my vreugde uiteindelik baie leeg, en baie tydelik, en dan raak mense verbitterd as daar iets met hulle gebeur, en sê, maar ek het mos hiervoor gebid, en hoe sterke deel van die geloof geword het, sien ons in die sogenaamde voorspoedsgeloof, waar mense sê, maar as jy net gelowig genoeg is, gaan God vir jou oorvloed gee, jy gaan allerhande rykdom hê, jy gaan allerhande ander dinge hê, daar is selfs 'n uitdrukking wat gebruik word, name it and claim it, doen dit net in absolute toegewydheid aan God, en hy sal dit alles vir jou gee. Ander skat wat vir mense belangrik is, ag en vir elkeen van ons, dis net hoe ons daarna kyk, is emosionele behoeftes. Die boeddhiste het selfs so ver gegaan om te sê, maar ek moet so lewe dat ek eintlik nie meer behoeftes het nie. Geen begeertes meer kan hê nie. Dit was die groot ontdekking wat Boeddha gemaak het, dat as jy geen begeertes het nie, kan jy geen lyding hê nie. Kan niks vir jou swaar wees nie. As niks vir jou dis belangrik is nie, is niks vir jou moeilik en niks vir jou swaar nie. Maar uiteindelik is dit ook dan waaroor het in sy lewe gegaan het, die begeerte na om nie swaar te hê nie, en dis nie 'n begeerte te hê nie. En tog leef baie mense op hierdie manier. Ek het genoeg seer gekry, ek gaan nie myself oopmaak vir mense nie, ek gaan bietjie terughou, ek sal 'n bietjie vriendelikheid wys, maar dit is niks. Die lewe het my geleer, oppas vir almal om jou. Maar het maak het ek hierdie mens kan wees wat die Here bedoel het ek moet wees nie. So, selfs in die seerkrein, selfs al is dit hoe te verstaan, kan dit my skat word, my eie oorlewing, my begeertes, dat ek nie lyding en seer verder wil hê nie. Dan is daar ander emosionele behoeftes wat 'n invloed het. Liefde en aanvaarding is van die sterkste dinge wat daar is. En daarom dat die Here Jesus sê, julle wat my kinders is, julle moet mekaar lief hê, op so 'n manier, dat het duidelik is dat dis 'n teken dat julle my disippels is, dat julle mekaar lief het. Maar as daardie liefde van ander uiteindelik my diepste skat word, dan word ek manipuleerbaar. En dan doen ek dinge wat ek weet nie reg is nie, terwille van die aanvaarding deur ander, terwille daarvan dat ek maar net nie alleen sal wees nie, terwille daarvan dat ek 'n leier mag wees van die groep. En daarom kry mens dat gelowige mans en meisies te ver gaan in verhoudinge, net omdat hulle bang is, hulle verloor iets van daardie liefde wat vir hulle so kosbaar is, hulle verloor die aanvaarding. En as hulle al te ver gegaan het, dan is dit so dan moet het eintlik aanhou en dan kry partykeer 'n geweldige worsteling as hierdie ding nie in die regte rigting loop soos hulle dit sien nie. En daarom geliefdes is dit so belangrik dat ons deur dit wat ons doen en optree en alles sal verstaan, maar wat dryf my hier binne? Wat word so belangrik dat het my wegvat van dit wat ek eintlik by wil wees? En natuurlik weet ons het allemaal daar die stryd. Paulus skryf het, hy sê die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek, elendige mens, wie kan my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan sê hy, God dank, in Christus Jesus is het reeds gedoen. In hom is ons geregverdig. In hom kan ons as nuwe mense lewe. En staan sy gees ons by, om al meer die mens te wees, wat hy wil hê ons moet wees, omdat sy gees juis die hart van klip verwyder, en aan my 'n nuwe hart gee. Ag, as baie ander dinge wat mense se skat kan wees, enigiets op aarde, sê die Here, kan uiteindelik 'n mens se skat wees, en het kan jou wegneem. Erkenning kan jou skat wees, jy doen goeie werk, sodat mense positief daarop kan reageer. En as niemand positief of iets gesê het van dit wat jy gedoen het nie, dan weet ons, dan voel dit so half, maar het niemand raak gesien wat 'n mens doen nie. Natuurlik moet ons vir mekaar komplimente gee. Natuurlik is dit heerlik, soos wat ons die Here loof en is 'n vreugde, so kan ons ook vir mekaar positiewe dinge deurgee. Moet ons die positiewe deurgee. Moet ons op die positiewe konsentreer, sê die Here in Filippense 4 vers 8. Maar as dit my skat is, as dit is waarom ek alles doen, dan trek het weer skeef, dan word het uiteindelik 'n eie behoefte, en nie in die eerste plek dit waartoe God my roep nie. Want, geliefdes, 'n skat is dit waaraan alles wat met my gebeur gemeet word. Het ek die geld, kry ek die liefde, die aanvaarding, die erkenning, vir baie mense gaan het om mag, en dan sien ons wat gebeur as hulle die mag kry, baie keer mense in leiersposisie, nie net op ons kontinent nie, maar selfs in die hele wêreld dan gebruik hulle die mag, om nog meer mag te kry, asof net nie versadig kan word nie, terwyl die Here sê, die een wat wil lei, moet wees soos die een wat dien. Vir ander weer gaan het oor eer en belangrikheid. Maar waaroor moet het gaan? Waaroor kan het gaan? Wat is bevrydend? Vir my is die lewe Christus. Hy het my hier geplaas. Hy het 'n rede daarvoor. Hy het elkeen van ons geroep. En in verskillende situasies en plekke en moontlikhede kan en mag ons 'n verskil maak. Want my skat kan baie dinge wees. Maar as dit nie ten diepste Christus is nie, wat insluit daardie verhouding met hom, met God drie enig, die verlossing in hom, dan is het ek self. En dan kom het baie keer uit in maniere wat ons praat, 'n ma wat een kind sê, moet nie dit doen nie, jy steek my in die skande. Is dit 'n hoofmotivering, hoekom die kind dit nie moet doen nie? En so kan ons bly opnoem. Waarom beklemtoon Paulus dit? Waarom sê hy, vir my is die lewe Christus? Omdat hy werklik gedwing was deur die genade om op hierdie punt uit te kom en te sê, ek kan selfs bly wees as ander die evangelie verkondig, omdat hulle my te na wil kom daardeur, want ten minste gaan die woord uit. Daar in die gevangenis het hy geworstel met hierdie sake. Hy het nie eiendom daar nie. Niks behoort aan hom daar nie. Hy het nie enigszins privaatheid nie, hy praat van geketting aan soldaat te wees, hy het nie gezondheid nie, want enige tyd kan hy doodgemaak word, hy het nie vryheid nie, en dan skryf op ander plek, deur hoeveel van sy vriende hy verlaat is. Geliefdes, wat 'n wonder is dit, wat 'n ware rede vir blydskap, standhoudende lewensvreugde, as ons kan uitkom by daardie punt, en hoe dikwels ervaar ons dit, Waarschijnlijk elkeen van ons wat hier is, ken dit. En toch neem ons weer baie keer dinge terug. En begin ons maar weer op eie skatte concentreer. Want as ek op eie skatte concentreer, sal ek altyd in onsekerheid lewe. Dat my skat, dat die doel, die betekenis van my bestaan, iets gaan oorkom, dat mot en roes het gaan verniel, dat diewe gaan inbreek en het steel. En as dit iets oorkom, dan sien ons die reaksie. Tyd gelede, in een van die ander gemeentes, die persoon wat voorsitter van hulle uitreik was, het uiteindelik geld teruggehou by sy prokureursfirma, wat hy nie moes doen nie, en toe daaroor in die moeilikheid beland en alles verloor. En daarna het hy gesê, hy is nou 'n ateës, want hy dan gebid dat God die oplossing sal gee, en hy het dit nie gekry nie. Wat was dus sy diepste drijfveer? Wat is ons diepste drijfveer? Wat is die een ding, as dit van my weggeneem word? As ek alles moet verloor, sal ek nog soos 'n Job kan sê, ja deur trane heen, ja deur worsteling, ja deur woorde, soos Job self ook gesê het, maar Here, U is onregverdig. En toch praat hy steeds met die Here. En om by daai punt uit te kom en te sê, die Here het gegee, die Here het geneem. Ek wil die Here se naam loof. Dan weer te worstel en dan weer by daai punt uit te kom, maar Here, in die grootheid, wat is ek, wie is ek? Ek dank U dat ons deel het aan die ewigheid. As ek as Christen my skat, die doel van my lewe, regtig soek soos Paulus, waar dit reg is, daar waar in die tronk sit, dan kan ons werklik vol vreugde wees. Want dis die een skat wat nie van ons weggedeem kan word nie, mot en roes kan het nie verniel nie, diewe kan nie inbreek en het steel nie, maar dis juist waar die aanslag op ons is, om ons juist daar te verander. Dis hoekom Christene oor eeuwe so inpak kon maak. Dis hoekom vandag nog in 'n verskriklike vervolging die evangelie juis uitbrei. Ruk terug het in 'n baie bekende gewone tydskrif 'n artikel verskyn met die woorde The War on Christians. Hoeveel gelowiges word elke jaar vermoor of in verskriklike omstandighede geplaas bloot omdat hulle Christene is? En toch verduidelik baie van hulle, hoe juist hierdie swaar kry, hulle hierdie waarheid laat besef het, daar's niks kosbaarder, as om my lewe in die hande van God te hê nie, te doen wat hy vir my vra, vir my is die lewe Christus, om te lewe as my Christus, hy het my lewe verander, hy gee my lewe inhoud, doel, betekenis, Waarom sal ek enig iets doen? Selfs in die tronk sit, selfs bly wees as die naam uitgedra word, al is dit deur mense wat my wil te nakom. Maar geliefdes kan nie onmiddellik hoor, hierdie verandering, wat so kostbare verandering is, vind net plaas deur God se genade. Daarom die tweede punt, jou skat sal jou hart beheer. Jesus sê dit baie belangrik vir ons, Daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As 'n man vir 'n meisie sê, jy is my lewe, dan bedoel hy, sy is vir hom verskriklik belangrik in sy lewe. Hy sal eintlik enigiets vir haar doen. Wanneer Paulus sê, Christus is sy lewe, bedoel hy dit en nog meer. Hoe hy regeer op wat gebeur, hoe hy dinge meet, hoe hy na dinge kyk, kyk hy alles uit hierdie verhouding wat hy met die Here het. Dit is sy liefde vir Christus wat sy hart beheer, die verskil maak. Hy wil niks doen wat sy Here nie wil hê nie. Hy wil alles doen wat sy Here van hom verwag, in alle aspekte van sy lewe. Met sy hele hart het hy die Here lief. Daarom het hy vreugde en blydskap in hom, wat geen mens of omstandighede van hom kan wegvat nie. Ook nie nou hier waar hy as gevangene in Rome sit nie. Geliefdes, dis die wonder. As die Here ons hierby uitbring, dan het ons ware vreugde. En dan kan ons ook offer. Want uiteindelik, wat is my offer in vergelyking met sy offer? Wat is my liefde wat ek vir hom wys? in vergelyking met sy liefde. En dit bring ons dan in die derde plek, wat jou hart beheer, sal ook jou gedrag beheer. Jakobus 4 vers 1 sê, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die ruzies onder julle vandaan? Kom het nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binne in julle woed nie. Ons lewens word gestruktureer deur dit wat in ons hart gaan, deur dit wat ons hart beheer. En daarom is dit al die belofte wat in die Ou Testament is. Hy wat sal kom sal die hart van klip verwyder aan ons nuwe hart te gee. Ag, ons sien dit. Ons sien hoe mense worstel om werklik as nuwe mense te lewe. Party mense kry terug om baie vriendelik en goed gemanierd te wees wanneer hulle tussen ander mense is. Maar wanneer hulle by die huis kom, dan sien mense die agressie, die onbeskoftheid, die manipulering of wat ook al. Partykeer tree mense so mooi op, ander kere dieselfde mens, so snedig. Baie keer is dit omdat daar dinge gebeur het in mense se lewens. Ek het geleer om manipulerend te wees, want dit werk vir my. Maar ek is nie vry nie. Uiteindelik is ek slaaf van my eie manipulasie en my eie ek moet in beheer en mag hê. Ek het van kleins af geleer om maar die minste te wees, nooit iets te sê nie, maar net in te val oor dit wat om my aangegaan het. So kan ons bly opnoem, hoeveel dinge gebeur nie, hoeveel leuns word daar nie vir mense vertel nie, wat so deel van jou lewe word. Dit is so moeilik om het deur te werk en te verwerk. En dan weet ons bolangse veranderings hou nie. Ons hart moet regtig verander. Dis wat die Here leer. Hy sê ons moet in ons hart tot bekering kom. Want as ons hart verander, dan sal dit ons gedrag verander. En jou hart sal nooit blywend kan verander. Die eie ek en sy belange sal altyd jou hart beheer. As jou skat verkeerd is. En daarom wanneer mense tot bekering kom, dan vertel hulle hoe hulle hele lewe verander het. Daardie dinge wat so deel van my lewe was. Sê, ewe skielik nie meer belangrik nie. Paulus beskryf sekere goed wat deel van sy lewe was, as hy sê, dis drek, dis dinge wat ek niks meer te doen wil hê nie. Want hier het ek 'n nuwe lewe werklik gekry. Wat beteken dit om Christen te wees? Ons ken dit baie goed, Sondag 1 van die Heidelberg Katekisme sê, dis om in lewe en in sterwe aan Christus te behoort. Dit is om my hele lewe so in te rig, soos Christus dit wil, om so die doel waartoe God my op aarde geplaas het, te volvoer, my roeping uit te voer. En toch weet ons, dis nie so makkelijk altyd nie. Ja, dis heerlik, en toch ons sondige aard en natuur is steeds daar, en daarom dat ons in die skrif hoeveel plekke leer, maar concentreer juis op dit wat positief is. Filippense 4 vers 8, net twee hoofstukke verder, dan beskryf Paulus dit, dan sê hy, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat 'n deeg en lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jy jou gedagtes rig, en God wat vrede gee, sal met jou wees, en ook jou gedagtes, jou hart, beskerm. Daarom, geliefdes, wanneer ons Bybel lees, dan is ons besig met dit wat die Heilige Gees vir ons laat neerskryf het. Laat ons hoor wat die Gees hierdeur werklik vir ons sê. En laat ons dan stil word voor hom. En dan laat ons begin doen wat hy van ons vra. Praat wat hy vir ons sê. Want as ek doen en praat wat hy van my vra, dan moet ek daaroor dink. Wanneer ek daaroor begin dink, dan sier het deur na my gevoelens toe. Ons weet het, wanneer ek oor negatieve goeders dink, dan het dit 'n geweldige invloed. Ek word negatief. Wanneer ek oor die positiewe dink, wanneer ek raak sien, wanneer ek verwonder, wanneer ek selfs in die seer van dinge wat gebeur met ander, met my, kan raak sien wat God se bedoeling was. Dis nie hoe hy dit wil hê nie. Dis hoe hy dit wil hê. Here, help my dat ek daarvan 'n getuie kan wees, dat ek daarin mense kan bystaan. Dan verander mense gevoel. Verander die hart. En dan natuurlik, God dank. Christus het ons verlos, en het nie net aan ons oorgelos nie. Hy het sy Heilige Gees, selfs almagtige God gestuur, om ewig by ons te wees, om ons hart so te verander, om in ons te leef. Soos Paulus het sê hier in Filippense 1 vers 19, die Gees van Jesus Christus staan my by. Geliefdes, die Gees van Jesus Christus staan my by. God die Heilige Gees, die almagtige God, die Gees van Jesus Christus. En dan weet ons, die Heilige Gees werk met ons, soos ons ook bid, hy elke Sondag in die eredienst met elkeen van ons werk, wanneer ek stilte tyd hou, wanneer ek met gelowiges praat oor sake, wanneer ek op my eie is net voor die Here. Hy is by my, hy werk deur my, en wanneer ons stil word, en wanneer ons vraag, Here, lei my deur my lewe, en ek sien hoe dit deur suur na my denke en na my diepste gevoel toe, dan ervaar ek hoe die lewende God, God die Heilige Gees, so in liefde by ons bly, in ons bly, dat hy ons hart verander, dat ons kan sê, my siel is in my stil, weer een met God se heilige wil. Amen. Kom ons bid saam. Ons Heer en ons Hemelse Vader, ons dankie Heere dat U vir ons nie net een dag verlos het nie, maar dat U nou al die verlossing so een werklikheid in ons leven maak, dat ons nuwe mense kan maak. Ons dankie dat U die chirurg is om ons harte te verander. Baie keer is ons besig met dinge, dink ons oor sake, dinge wat ons elke dag besig hou. En dan besef ons net op 'n oomblik, maar hoe kostbaar is dit, ons mag al hierdie dinge voor U doen. As ons opgewonde oor wat ons het, en dan besef ons maar, dit het U vir ons gegee om ook verder mee te werk, dit te geniet, maar impak te maak. Hoor ons van die lydende kerk, en dan kom het net op ons hart op, om die broers en susters waarvan ons, wat ons nie eens ken nie, werklik aan die op te dra, en te bid dat die hulle sal versterk, en dat die hulle nie net sal versterk nie, maar dat die vir hulle ook verlossing sal gee, en een impak sal maak, dat hulle teenoor hulle wat so onregmatig teen hulle optree, uiteindelik 'n getuie kan wees, soos wat Paulus het daar in Filippi se sel kon doen. Here, ons dankie. Ons dankie vir daardie rustigheid, daardie vrede, daardie vreugde, daardie blydskap, om in 'n rustige verhouding met U te mag lewe. En dis wat ons begeer. Ons begeer dat U ons sal gebruik, Here, maar volgens U wil. Ons vra dit, ons bid dit. Nie ons wil geskied nie, U wil geskied. En Here, laat ons raak sien hoe U ons wil gebruik, maar laat ons ook raak sien hoe U ons toevou met die goedheid en die liefde, en hoe U dinge vir ons oopmaak, deure oopmaak, geleenthede skep, gawes gee, talente gee, en dat ons dit uit U en deur U en tot U mag gebruik. Ons dankie vir die liefde, en ons dankie dat daar die liefde kan deursuur na mekaar, en ons bid, Here, dat ons mekaar regtig sal lief hê, omdat U ons eerste lief gehad het. Maar ons bid ook dat het nie net sal gaan om ons liefde vir mekaar nie, maar dat elkeen van ons die vreugde sal ken, om te weet, U is lief vir ons, en daar die liefde wat ons vir U het, net oorgaan in aanbidding en lof aan U, of net so stil word by U, Ons dank U vir die vreugde om U as ons hemelse Vader te mag hê. Ons loof en prys U in die naam van ons Here Jesus. Amen.